Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo entzuleak, ongi etorri, zeingo asteburuan zuen irrati honetako saiora. Bilbo Hiria irratian zaude, gogoratu entzule, gure dialeko 96.00an, eta ba, astebururo bezala, oraingoan ere, asteburua gozatu alizateko zenbait proposamen eta eskaintza prestatu dizuegu. Beti bezala, hemen gaude mikrofonoaren alde honetan, Agustin. Kaixo, Agustin.
Kaixo, lagunok, ongi etorri gure programara.
Xabier, etorri da, asteburuetarako hainbat proposamen prestatuta dakartzala?
Ba bai, heldu gara, ikusiko dugu emetik aurrera segitzen dugun, baina, bueno, momentuz hemen gaude, bai. Ongi etorri guztiei.
Eta, ba, gitxi barru, hasiko gara, asteburuetarako prestatuta daukaguna zueri eskaintzeko.
Astuin jatzu, Agurtzane, Josu Zabalabek eugaz dago.
Opa, Josu.
Eta ez tozu zure buruen aurkezpen daik.
Zure burua, bueno, da, berba larritzen doia. Agurtzane hemen, mikrofonoaren alde honetan, eta horre teklak eta botoiak eta astintzen eta dana narrasten, Josu Zabala.
Bai, baina oin errepikatu egin, Josu, ze hori esan dut.
Ala ba, ontsia zikera. Bueno, ba, aste honetarako beti bezala ezinbestekoa da jakitea zer eguraldi izango dugun. Astea polito joan zaigu, eguzkia irten da aspaldiko partez eta karakolak moduan ibili gara euskitara urten da, baina aroak aldaketa dakar, ezta, Xabier?
Bai, aldaketa txiki bat, bai, eta kontuan izan hor, erdi eurite bibliko modoko bat euki izan dugula duela 10-12 bat egunen arte 40 bat egun egunez eta gaua zeuria besterik ez duela egin. Oso polita izan zen, duela 10-12 egun Igor Elortzak tuiteatutako mezua. Lan zuen ja 40. Egunean esan bezala euria eta euria besterik ez eta horrela aipatzen zuen. Joño, euria. Eta oso bitxe, baina bueno, aste hontan eta pixka bat hori, lehorretik eta emoni izan dugu, eskartu izan dugu, azken egunetako eguzkia, eta larun bat eta igandeari begira, ba, moteldu egingo zaigu eguraldia aipatu behar, Larun batean, eta bueno, bi egunetan alde batetik, haizearen norabidea ipar eta iparreki aldekoa izango da, haize honek nolabai temperaturen jeitsiera modoko bat ekarriko digu, azpitik hor ibiliko dira, kosta partean 5-6 grado bitartean eta barrualdeko lurraldetan bakendu pare bat 3 grado. Gero guardi partean egia esan ez dugu eta arratsaldeko lehendabiziko orduekin ez dugu hotzandirik pairatuko, baina euraldi itxa goibela batez ere larun batekoa, Euria iragarri dute, kopuru handian, baizik eta bueno, litro bat, bi litro, egunean zehar metro karratuko esaten den bezala, baina nolabait itxura eta urpegi kareto tristea izango du eguraldiak, lainoak, non nahi eta nola nahi agertuko zaizkigu eta zirimiri gizako hori egingo duela aipatu behar, hori larun batean batez ere. Eta igandean hobekuntza txiki bat izango du, eguraldiak, temperaturak eta izaren norabidea bere horretan jarraituko dute, baina aldiz eguardi partean eta lehendabiziko arratsaldeko orduetan ba, euski tarteak ikusteko aukera izango dugu. Beraz, ba, zer esango dizuet, hortik horrega, bagoitzak aukeratuko dugu.
Eguraldiak ez du beraz gehiegi lagunduko, baina, bueno, ausartentzat, zira jantzi eta txanotxo bat ipinita ausarten dirarintzate zapatuan, eta domekane hobekuntza iragarrita plana egin nahi duten entzat, ba, zein da aste honetarako prestatu diguzun txango proposamena, Xabier?
Ba, hemengo jenteak eta batez ere zuk eta hemen alkartuta gaudenok, ba, nahiko ondo ezagutzen dugun paraje eta leku bat horren Nafarroan, Urbasa mendilerroa gaindituta Olasti partetik egiten baldin badugu Urbasako portu horretara, Urbasako mendilerroa eta Lizarra artean geratzen den elur esparrura jotzeko asmoarekin etorri gara eta horrela egingo dugu. Gure derrara, hain zuzen. Bueno, hori badakizu badakigu Urederra Amezkoa Barren deitzen den eskualde horretan dagoela kokatuta eta horretarako Austin, gure laguna egon izen da azterketa sakonetan sartuta. Beraz, Austin, zer dakigu Amezkoa Barren deitzen den horren inguruari buruz?
Bueno, Amezkoa Barrena Nafarroako udalerria da. Herria Nafarroako hiriburutik 60 kilometrora dago eta 2012ko urtarrilaren bateko erroldaren arabera 781 biztanle zituen. 1903. Urtean aldiz 1800 lagunek osatzen zuten udalerria. Amezkoa Barrena Lizarrako merindadearen iparraldean dago, Urbasako mendizterratik gertu. Urbasako mendilerroa eta parkea udalerriaren iparraldean daude kokaturik. Bestalde, Urbasako mendateak Amezkoa Barrena eta Olasti sakana lotzen ditu. Iparraldean Urbasarekin egiten du muga. Hegoaldean Lana eta Allinekin, ekialdean Abartzuzarekin eta mendebaldean Eulaterekin. Ibarraren erdialdean dagoen klima mediterraneoko guneren bat eta ipar-ekialdeko mendietako klima atlantiarra izan ezik, udalerriaren gehienean klima azpimediterraneoa nagusitzen da. Amezkoa Barrena baso gehien dituen Nafarroko udalerria da. Larre lur moduan erabilitakoak 16,1% eta laborantza lurrak 15,1% dira. Zuhaitz espezien artean amestia, hosto txikiko aritza eta udalerriaren iparraldean pagoa nabarmentzen dira. Ondoko kontsejuek osatzen dute Amezkoa udalerria. San Martin, Artatza, Baquedano, Barindano, Ekala, Goiano, Urra eta Zudairi. Amezkoa Barrena jaurerria izan zen erdia aroan zehar eta udalerriari buruzko lehen dokumentu idatzia 11. mendekoa da. 16. mendea arte herriaren izena Amezkoa izan zen. Udaletxe zarra, Zudairitik gertu dagoen Basarramendi izeneko gunean izan zen. Ondorengo udal eraikina Zudairiko kontsejuaren etxean egon zen. Gaur egungo udaletxea 1923ean eraiki zen Luis Albaterra arkitektoaren proiektuaren arabera. Udalak alkatea eta 6 zinegotzi dauzka.
Oso itesgarria guztin eta hor Nafarroan Barrena sartuta gaudelarik ze hizkuntza aldetik ze gune da? Euskera hitz egiten da be? Ez?
Bueno, bai, 106 kakotxe 60ak daki euskeraz. Baina, bueno, han debekaturi dago daki gunez. Bueno, Nafarroko gobernuak onartutako euskeraren foru legearen arabera, Amezkoa Barrena eremu ez euskalduneko udalerria da. Eta hori dela eta hizkuntza ofizial bakarra gaztelania da. 2001ko erroldaren arabera herritarren 6.60 zekien euskaraz hitz egiten. Dena den eta gure hizkuntzaren aipamenei erreparatzen badiegu, makina badatu agertuko zaizkigu Amezkoak guztiz euskaldunak izan zirela ziurtatzeko. euskararen deblauiko galera 19. mendeko erdialdean kokatu beharko genuke. 1863. Bonaparte printziak etzuen amezkoa beremapan euskalduntzat jo, kolorerik gabe utzi zuen. Hala ere, Bruno Etxenikeri idatzitako eskutitz batean honela dio. En Ciordia, donde el vasco se habla intensamente, me han asegurado que en todo el partido de Estella no hay más que estos pueblos donde solo algunas personas siguen hablando esta lengua. Eulate, San Martín, Ekala, Baquedano, Zudeire, Goyano, Urra, Barindano, Artaza. Me interesan estas localidades por ser las únicas, según me dicen, del partido de Estella que conservan un alito de lengua vasca. Hau irakurrita, amezkoa euskalki emapan euskararen eremutik at agertzea, printzearen ohituraren ondorio litzateke. Herri batean hiztun gutxi gelditzen baziren adinekoak eta euskara ez erabiltenak kontuan ez hartzea alegia. Baina, 1860-eko hamarkadan euskaldun zar amezkoarrik bizi zela pentsatu beharko genuke. Ez dago amezkoako euskarari buruzko albiste berriagorik. Elizbarrutiaren 1900-eko gidan erdalduntzan jo zituzten herri guztiak. 1919 honako hau idatzi zuen Simón Negro Juan Vélez Misiolari Zudeiretarrak. Es una verdadera calamidad que se haya dejado de perder en toda amezkoa el lenguaje euskera con el que son conocidos todos sus lugares, ríos, montes y heredades. Beraz, zalantzarik ez, gaur egungo zarren tokabilazoak euskaldunak ziren.
Re dio, eta tokabilazoa zer da?
Tokabilazo aiton amonen eta aiton amonak.
Olako tatarabuelo modoko edo,
bai, ez? Bai, bazien afarran. Beraz, tatarabuelo, tatarabuela.
Hori, beraz, gaur egun amezko, horretan amezkoa barrenan, bizi diren zaharren tokanilazoak, pentsatu behar du euskaldunak izan zirela.
Baina, milako urtetan, 35.000 urte, eta pa, 19. mendea ziratik, gainbera etorri zan.
En fin.
Bueno, benetan etxerako lanak einda, etorri zara guztin, informazio zehatza, luze eta zabala eman diguzu ingurunearen kontura, eskerrek asko.
Bai, bueno, naiz eta pena bat izan euskara galduta dagoela, ba, azken datuen arabera 107 edo, badak hitz egiten du euskaraz.
Bueno, bai, aportzentai hori igotzen dan, alako baten. Baina inguruniak benetan merezi dau, oso paraje politza, natura paregabea, eta ibiltzeko ba, alde batera zen bezera aukera asko ematen da bane ingurunia da, eta zer da ba, gaur proposatzen diguzuna.
Ba hori, gure derrako urlasterretan eta murgiltzea, bai behintzat inguruan, ez? Kontuan izan, guk normalean ibilbide nahikoa errezak eta edozein egiteko modukoak eta plazatzen ditugu hemen gure programa honetan. Gaurkoak 8 kilometro terdi 9 kilometroko luzera izango du, hiru bat ordutan egin litekeena, leku batzutan geratu egin beharko arazen eta paisaiak eta merezi baitute. Eta 150-eko desnibela egingo dugu, beraz, errez egiteko modukoa. Beraz, Baquedano edo Baquedao, herri sarreran egokitutako aparkaleku zabalean hasiko gara oinez eta eliza partera joko dugu. Pilotalekuaren eskuin aldetik doan bideari ekingo diogu. Arte lodi batzuk dauden ingurura ailegatzean gure derrarako iturburura doan bide nagusia bertan utzi eta eskuinera hartuz burdinazko ate bateraino joango gara. Baquedaoko mendatera igotzen den bide zaharraren atarian gaude momentu honetan, atea gurutzatu eta ezkerreko bideari jarraituko diogu arte eta erkametzak bidaide ditugula. Edateko leku batetik igaroko gara berehalaxe, burdinazko ate bat gurutzatuko dugu geroxeago, pagadiarekin bat egitean. Aitze baten aldamenetik pasatzean ordea eskuinara hartu eta Urederreko Parke Naturaleko babes eremuan sartuko gara. Sasoi batean markatuta zegoen leku hori, ez dakit marka horrek segitzen duen ala ez, baina baliteke. Urederrako iturburua zirku batek babestuta dago. Pilatos balkoia, deritzonak hain justu. Bada, aurrez aurre izango dugun irudi paregabearekin bidean gora ekingo diogu. Bakedaoko mendaterako bidea aintzinako komunikabidea da eta itxura polita du gaur egun. Gurdibide horri segika sigizaga Urbasa mendilerroko gainaldera iritsiko gara. Amildegiaren parean duan pista batetik ekingo dugu eta han goiko parterantz jarraituko dugu. Eta eskerrera hartuz, berriro ere pista gurdibide horrekin bat egitean, aurrera jarraitu ordez, amildegitik babesten gaituen hesia lagun jarraituko dugu. Urederrako arroiaren gaineko ikuspegi galantaz gozatuz. Zudaire eta Bakedao herriak bistaratuko ditugu han goitik, baina han urrutian Asantzako aitzak ere ikusgai geratuko zaizkigu. Amildegitik hurbilibilita beti ere hesi hori, aipatu dugun hesi hori lagundugula, kareharriaz jantzitako zabalgune batera iritsiko gara. Amildegian norabide aldatuko da hor hesia desagertu bezain pronto. Edo zelan ere, Uderrerako zirkuaren gaineko soilgunea erabat zeharkatuta Urbasako errepidera helduko gara. Ezkerrera hartuko dugu errepidean eta Bakedanorako bideari eutxiko diogu pixka batean. Kontuz, zen eta lehen bihurgunean berriz ezkerretik abiatzen den senda bati jarraituko diogu eta asfaltoa utzita ibar xume batean kokatutako belardi bateraino jaitsiko gara. Belardi hori edo belardi horren erditik pasatuko gara eta elorrien artean ikusiko dugun langa bateraino jarraituko dugu. Pagadian barrena murgilduta beherantz egiten duen horre bide sidorre polite bati ekingo diogu eta jaisten hasi eta berehala zeharka joko dugu errepidetik datorren bidezkarekin bat egiteko. Han berriro eskarretara joko dugu. Bidezka nagusiari jarraituko diogu eta paseo goxoan Urederrako iturburura iritsiko gara. Gero hor badaude urjauzi eta putzu oso ederrak, bertatik bertara ikusteko modukoak, benetan iturburu inguruan dagoen zubia gurutzatu eta Bakedanorako bidea hartuko dugu ondoren. Eta handik oso errez egingo dugu, momentu horretan bide errekak markatzen digun bide ertzetik aipatu Bakedano horretaraino ailegatu arte. Beraz, aipatu bezala, ibilbide zirkularra da gaurkoan, atera garen lekura helduko gara, hiru bat ordu, igaro ondoren. Eta tartean, aukerak, sasoian sasoikoak, baina aukera izango dugu, zaia errea, deitzen den txori harrapari hori ikusteko, harrapari edo bintzete, han benetan putre espezie berezi horrek kabiak egiten ditu eta nahiko poblazio handia dagoela esaten dute eta sarritan saiarre horiek ikusteko aukera gertatuko zaigu. Eta gero Tobarriaren paradisua ere badela aipatu behar dugu Urederrako ibaiaren ertzean gabiltzala Toba izeneko formazio politak ikusteko aukera dago, ertzetako aitzei begiratuta poro edo zulotxo asko dituzten harribitxi batzuez ohartuko gara, Ondakin organikoen gainean karbonato kaltzikoa hori auspetzearen ondorioz sortzen dira tobarriak eta oso arinak dira. Eta Euskal Herrian horreko gauza ikusteko ez dago aukeran dirik, bai aldiz ardi poroso modok horiek hor urederra inguruan ikus ditzakegu. Beraz, badauka bere xarma.
Bai, benetan ikusgarri eta polita suertatzen da urederra ibaira hurbildu eta itxuraz bertako harri, toba harri hori edo kare harria berez material ez dan horrek ematen dion kolorea urari, ohikoa bai da bertako ura bareto eta topatu eskero behintzat euria egin berri edo ur mugitua badago ez, baina bestela ura geldo samar badoa, bakareari horrek egiten duen efektuagatik, kolore urdinska, turkesa, berde oso polita, putxuak ikus ditzakegu, benetan paisaia berezi eta ikusgarria osatzen dutenak. Dena den, aipatu beharra dago azken urteotan, inguruko edertasunak, edertasunak bultzatuta edo erakarrita edo eraginda, nahikotxo bizitari egoten direla, parke natural izendatuta dagoela eta berorrek dakarren alde on eta txar guztiekin, mugatu samar omen dago ibilbidea eta bakedan ora bertara joateko kupoa ipini omen dute, orduan gomentatuko genuke joan aurretik pizkatxo bat enteratu, sartu hor interneten parke naturala, gure derrakoa, eta apurtxu bat enteratu, ze ez omen dago garai batean, guaziera batean ondela urte asko, joaten ginean bezain aske libre edo bakoitzak nahi duen inguruetatik ibiltzeko eta mugitzeko. Zeran bait mugatuta eta neurtuta omen dago, beraz, guzti horretaz, informatu eta galdetu, joan aurretik bada ezpada, ia geratuko garen bestela sartu ezin dateetan. Bueno, orgoiko parte horretatik, pilatozen balkoia eta urbaza inguru horretatik ibiltzeko problemarik ez. Baina, iturbururaino sartzeko agian mugaren bat edo gainditu beharko. Beraz, galdetu aurretik.
Kaldean murgiltzeko sasoia ere heldu zaigu eta gaurko errezeta errimaduna dela esan behar. Patata puria okelaz betia.
Hala da ba, bai. Ba, begira bilatzen, ikusita poliki eguraldian obera datorrela eta etxetik kanpo gero eta denbora gehiago pasatzen dugula. Gaur apropos aukeratu dugu errezeta bat non eta aurretik prestatuta utzi daitekeen horrelako ontzi batean, gero azken momentuan labera sartzeko eta mendibueltia dala, paseotxua dala edo kanpoan ibili eta azken momentuan etxera bai afaltzera edo bai baskaltzera arrimago eskeriokan aurretikan prestatuta eduki daitekeen horrelako errezeta bat emango dugu gaur. Esan bezala, patata puria, okelaz, betia. Eta hauek izango dira, lau pertsonarentzat behar izango ditugun osagaiak. Kilo erdi patatak, oliba olio apur bat, desilitrotxo bat edo, kipula bat, beste kipula bat, baina txiki-txiki egindakoa, 200 gramo aragi xehetu, aragia gustatzen zaigu motatakoa izan daiteke, txalkia edo txarrikia, gero bakoitzak nahi duena, ni txalkiakin egingo nuke. 3 edo 4 txampiñoi, perretxiko, onjo, garaikoa izango dena. Ardau beltza, zentilitro batekin edo nahikoa izango da gero saltzatxoa egiteko. Eta tomate saltza beste desilitrotxo bat edo behar izango dugu, esne apur bat, gurina apur bat bebai, eta arrautza gorringo pare bat, eta gero azken momentuan labean sartzeko gaztabirrindu pizka bat, gainetikan labean sartu aurretik esan bezala botatzeko. Lehenik eta behin, urietan jarriko ditugu patatak, olio txorrotadatxo batekin, eta kipula batekin, irakiten, 25 minututan, irakin egingo ditugu patatak egoz daitezen. Denbora hori pasatakoan, urak enduko diegu guztiz, eta apurtxu bat lehortzen utziko ditugu ur gehiegi izan ez dezaten. Behin eta lehortuta, azalak endu, eta ba, pasapurean pasatuko ditugu, ba, gero behar izango dugun pure hori egin alizateko. Bitartean, hau da, sutan lapikoa patatak egosten daukagun bitartean, ba, beste ontzi batean, sartagin batean edo, prestatuko dugu barruan sartuko diogun haragia. Sartagin batean beraz, olio apurtxu bat, txiki-txiki egindako kipula bat, ipiniko dugu eta zu ez ditan ba, kipula hori gorritzen jarriko dugu. Apurtxu bat gorritzen hasten denean, ba, okela botako diogu, okela xehetu hori, esan bezala, bos, txalkia edo txerrikia, nahastuta ere izan daiteke, erdi-tardi. Gatz apur bat botako diogu, gustoko izan ezkero, zer apur bat ere bai, zelan esaten da hori, Agustin? Piper hau txapur bat, hori da, eskerrik asko. Eta ba, perretxikoa botatzeko momentu ere oraintxe izango litzateke. Ba, lau bat txampiñoi, ongo ertaintxo bat opau eskerik gara izan bai txiki-txiki eginda oso ondo onartuko leuke, edo bos, garaian garaiko perretxiko mota hori. Eta ba, ardau beltza, lehen esan bezala zentilitro bat behar izango dugu, ba, zentilitro hori botako dugu, eta nahiko zu bizitan, ba, pizkatxo bat alkola, ardoaren alkola erretzeko, eta ba, zuak indarrapur bat hartzen da banean, ba, tomate saltza botako diogu. Probatuko dugu, ia gatzez eta ondo dagoen, eta orduan ja pizkatxo bat zua motelduta, ba, utziko dugu nahasketa guzti hori zutan apurtxu batean egiten. Gurina eta esnea jarriko dugu aparte, beste ontzi batean, ba, zu oso motelean, berotzen, eta irakiten hasten denean, ba, aurretik egosi ditugun patata hoiek eta pasapurean pasatutakoak erantziko diogu nahasketa honi, eta joango gara poliki-poliki eragiten ba, guztia oretxo bat egin arte edo purearen engorputza hartu arte. Eta aldi berean ba, arrautzaren gorringo biak ere apurtxu bat irabiatuta botako ditugu gainetik. Guzti hori nahaztu egingo dugu, beraz, egositako patata hoiek, esnea eta gurina purrori, eta arrautzaren gorringoak. Horrekin, guzti horrekin, osatuko dugu patata purea. Beraz, alde batetik eduki dugu okela bere saltza horretan prestatuta eta beste alde batetik patata purea. Eta orain ailegatuko da momentua, ba ontzi batean, pues horrelako labean sartzeko ontzi berezi egitako batean, pues dena prestatzeko. Hasiera batean purea apur bat botako dugu ontziaren beko partean, gero haragi prestatutako haragi hori botako diogu erdian eta gero gainetik berriro purea. Beraz, hasiera batean purearen erdia ipiniko dugu erdian okela eta gero berriro ere pure hori gainetik. Azken momentuan labera sartzeko momentuan, ba gazta birrindua botako diogu gainetik eta ba aurretik berotutako labean batez ere gainetik gratinatzeko edo posizioan ipinita 5-6 minututan eukita nahikoa izango litzateke. Ba, prestatutako hori berotu dadin eta gaineko gaztai hori eta purea pizkatxo bat pues, gorritzeko. Orduan, aurretik prestatuta utzi daiteke ontzi hori, oskailuan gordeta, eta zure derrako mendibuelta edarra inostean, edo dena delako hori eginda, etxera jun, labean sartu, eta 5-6 minututan, paskaria prest daukagu, gainera patataz eta okelaz osatuta dagoenez, ba, platar bakarra izan daiteke.
Erto, zu anima zaitez, aipatu duzun moduan prestatzen, Josu, Agustin eta Hirurok prest gaude jateko eta.
Ja. Musika eta doinuaren tarteari emango diogu orain hasiera eta beti bezala paseo zer berria ekartzea da ohitura atal honetan eta gaur eskuartera erori zaigun diskoa, ikusi eskerio, ba, pizka bat, nondik nora joan daiteken, pista asko ematen digu, ze azalean anai arrebak izena agertzen zaigu neoizko argioitako batekin idatzia, eta barrura joan eskerio, ba, olako diskoteketan buelta-bueltaka ibiltzen den kristales osatutako bolatxo bat agertzen da. Orduan, ba, pizka bat ze estilo jorratzen duten, honek adierazten digu, ez, Agustin? Diskoteka bateko girora eramaten gaitu, garai bateko diskoteka horietako girora eramaten gaitu azal honek, ez da? Anai arrebak Pasaiako taldea, Gipuzkoatik datorkiguna, eta musika munduan urteetan ibilitakoak badira ere, disko luze moduan beraien lehenengo lana dela esan beharko genuke, hiru bat urtetan aritu dira talde moduan lantxoak egin dituzte, ba, neurri txikiko edo tamaina txikiko gauzak kaleratu dituzte, baina disko luze moduan 9 kantuz osatutako diskoa lehenengoa izango litzateke. Esan bezala, Azala eta Karatula berezi samarra, eta berrura jotzen badugu, ba, beraien taldea osatzen duten partaideen izenen bila, ez da erreza, horrelako goitizen modukoak agertzen baitira, anai arrebak izenpean, haietako bakideak, ba, tartean, ba, familia artekoak badirelako, ez? Anai arrebak, baina izenak topatzea ez da hain erreza, goitizenak agertzen zaizkigu, non zegoen hori? Hemen, bai, ba, Matxet da batena, Ekaitz Arriskua, beste bat, Margarita Andereñoa, beste partaidea, Ander de Commander, Manulai eta Etxarri Kapitaina. Izango da, ba, barruan aurkituko dugun beraien izendapena, orduan badaukate nola bait beraien anonimotasuna gordetzeko gogoa edo amorrua, ez, esango genuke. Esan bezala, musika dantzagarria egiten dute, ritmoak eta perkusioak garrantzi handia dauka beraien abestietan, eta popa bai, baina, bueno, ahots olako melodiko itsaskorra ere, nabari da beraien kantuetan, esaten dutenez jakin badakitelako olako melodia itsasgarri batek azkenean, ba, dantza egitera eramaten gaituela, ez? Elektroniko kutsu bat ere badauka, diskoteka giro horretara murgiltzen gaituena, eta, ba, ritmoa eta bultzada lortzen dute beraien elektronikotasun horrekin. Rock ikutua ezin da izkutatu, ba, beraiek beraien ibilbidean landu izan dutelako orain arte rock estiloa ere, eta orduan pues, horrelako elkarketa honetan, ba, dantzarako, Josuke definitzen zuen, Josu Zabalake definitzen zuen, parranda bat egiteko edo festa baterako talde aproposa izan daitekela, edo beraien musika horretarako gonbitea izan daitekela. Entzungo dugu bai, zer nolako proposamena ekarri diguten, anai arreba disko berri honetan, eta horretarako, ba, 9 kantuz osatutako aukera honetatik bigarrena aukeratu dugu, eta Agurtu Nazazu kanta entzungo dugu.
Zure irudia ikustean,
zurekin amestu dut gau ondan, ta atzo ere.
Abesti hau zuretzako egin dut gaur gauean.
Behingoz begiratu ezadazu,
wow, baby. Baby, baby.
erlazutnik eskua irekita. Gora Espainiak irribarrea erori ez dadin, itxi ezazu begi bat lego. Agurtu nazazu,
agurtu nazazu, agurtu nazazu, baibe, agurtu nazazu, baibe.
Bueno, eta aurrera goaz, asteburu honetarako proposamen desberdinak zueri eskainiz, gogoratu entzule Bilbo Hiria irratian zaudela, eta ba, mendirako alpergura edo horti joateko gogo askorik eduki ezean, ba, oso urruti joan barik, Gernikan inguruan bertan. Gernikako lekuek abian da, badira egun batzuk, hasi zela eta asteburu honetan ere izango dugu horretan murgildu ezkeriokan zenbait eskainiz. Eintza, zer daukagu asteburu honetan ba Gernikan, Xavier?
Bueno, asteburu honetan eta ja duela 15 bat egun Gernikan daukaguna da arbola berria. Bakizu zaharra idortu egin zela eta orain berria landatu dute. Beraz, arbola kume horren gerizpean lekuek izeneko festivalaren, musikaren inguruko festivalaren bigarren edizioa. Horrek esan nahi du ba iaz izan zela lehendabiziko edizioa. Antolatzaileek harrera ona, valorazio ona egin izan zuten eta animatu egin izan dira. Antolatzaile bakarrik, baizik eta musikazale ugari bertaratu izan zenaren kriterio ere bera izan zen eta berriro indar berriturik heldu dira aurtengo bigarren edizio honetara. Esan behar dugu emakumearen nazioarteko, emakume langilearen nazioarteko egunarekin batera izan zuela hasiera martxoaren 8an alegia eta aste honetan zehar makinatxo bat gauza ekimen ekitaldi burutu izan dituztela, egunero ganera zerbait egon izan da. Asteburu fuerte potentea datorkigula esan behar. Lekuek izeneko antolatzaileek aipatzen dute zaletasunetik abiatzen den festival bat dela. Musika maite dutelako antolatzen dutela lekuek izeneko festival hori, naiz eta bigarren edizioa izan oraindik, eta beraien asmoen artean azpimarratzen dute herri oso bat musikaren bueltan jartzea dela. Musika entzun, dantzatu, ikasi eta bizitzeko astebeteko egitaragoa, naiz eta egun batzuk aurretik joan zaizkigu dagoeneko. Bakoitzak bere zaletasunetik eta lekutik egindako festivala da lekuek izeneko oroz festival hori. Definizioen artean zer gehiago esan genezake, txikia dela, askotarikoa, ekletikoa, horizontala eta merkatuaren logiketatik kanpo geratzen den festivala dela. Irudi berriarekin heldu da aurtengo lekuek. Roberto Quintana sortzaileak egin du aurtengo kartela. Leku txiki askoren batura irudikatu du entsegu lokaletan hain erabilia den arraultza kaxa baten bitartez. Aurten, esan behar dugu beste alde batetik, iaz baino gehiago direla festivalera batu diren lekuek, kultura arlotik eta leku fisikoei buruz ari gara momentu honetan Gernikan, kultura arlotik Astra, Iparragirre Rock, Trinkete Antitxokoa eta Liceoa. Taberna artean Arima, Aterpe, Atxur, Irrintzi, Lagun Etxea, Ospa, Zaplast, Zepelin, Basurde, Musutruk, Revoluzion eta Zarata, beraz non hautatu ba aukera horretarako badago ugari ganera. Eta aipatu beharko genituzke baita festivalaren festival horretan parte hartzen duten zenbait eragile. Besteak beste bat egin dute, bai antolakuntzan eta bai babesa emanik, zineklub Gernika, kafea eta galetak, Gernikako liburutegiak, Allende Salazar ikastetxeak, kulturretxeak, Asunek izeneko talde feministak eta beste hainbatek ere bai. Egitarauari erreparatzen baldin badiogu aldiz esan aurten 30 musika emanalditik gora izango dituela festivalak, estilo eta publiko ezberdinetakoak, atzerrikoak eta bertakoak. Eta batzuk aipatze aldera, ba bertan parte hartuko dute Albert Pla, Bidertzean, Paus izeneko talde portugaldarrak, Zea Maisek, Bullet Proof Lowers esian, Ray Fernandez kubatarrak, Londresetik Sur Ikan Tut izeneko taldekide talde batek ere bai, Morau eta Beñardok, Ainara Legardonek, bueno, Potatok eta beste askok eta askok 30 zerrenda luze hori burutu artean. Eta beste berezitasun batzuen artean aipatu beharko genuke baita zuzenezko ez gain musikari lotutako bestelakoak ere egongo direla. Aipagarria tira Ainara Legardonek autoekoizpenari buruz egin ja dagoeneko eginda dago egin duen ikastaroa, Jose Alberto Batiz musikari gernikarraren solasaldia edo bideoklipak egiteko ikastaroa. Tartean Euskal Herria zuzenean festivalarekin hartu emana, Suibin dantzak, eskuter konzentrazioa, zinekluba, kafea eta galetak, erakusketak, vinilo salmenta, mota guztietako ekimenak. Bono bat orain arte behintzat salgai euki izan dute, 20 € prezioan. Aipatu behar dugu emanaldi gehienak doakoak direla eta ordaindu behar direnak aparteko berezitasunen batero dutelako prezio merkean daudela, 5 € bataz beste. Eta honen berri gehiago izan nahi duenak, ba, jobeza irubebikoitz.gernikakolekuek.com web orrialde horretara. Errepikatuko dugu irubebikoitz.gernikakolekuek.com web orrialde horretan zehaztasun askoz ere handiagoak izango ditu. Dena den, jakin nahi baldin baduzue, esan bezala ja egun batzuetako ibilbidea buruturik dauka festival honek, ero dane den lekuek izeneko emankizune honek, oraindik ostiralean martxoaren 13an, bueno, makinatxo bat gauzaekin gozatzeko aukera ezin hobea dago, sasoi zeltzen baldin bazarate. Eta gero, egun benetan potentea larun batean, hilaren amalauak, kaleko egun gisa izendatu dute egun hori, goizeko 11etan hasiko da bideoklip ikastaroekin, 12etatik gaueko 8ak arte, kale eguna izendatu dute, eta bertan maginatxo bat gauza ikusteko eskuter konzentrazioa, Suibin dantzaldiak, Doktor Risi, musika eskolako fanfarria, pintxopote, musika eskolako komboak, patxaranga, Euskal Herria zuzenekoekin solasaldia, Ziomara Ormaetxeren dantza emanaldiak, vinilo azoka, eta kontzertuak eta sorpresa ugari bertan kale egunaren arira. Eta arratzaldeko laurak eta gabeko gauerdia bitartean, guztiak ez ditugu aipatuko, baina hemen orain, gainbegira bat ematen ari gatzaizkio programari, eta ez dakit, 18-20 bat gauza ezberdin agertzen zaizkigu guztiak ala guztiak musikarekin loturik. Hori larun bateari dagokionez, segurazki gero gaua, gauak luze joko du, horrela espero dugu behintzate giro ikaragarria egongo delako, eta igandea, askoz ere egun lasaiagoa izango da, eguerdian hasita arratsaldeko 4ak arte viniloa azoka izango da martxan, eta iluntzeko 9etan egunari amaiera emateko alterrego musutruk. Bueno, hori da Gernikak asteburu honi begira eskaintzen digun panorama, erra benetan.
Bueno, ba, Gernikara joan da beste barik, aukera ni guztedu guztio kontsolatzeko, konformatzeko eta asetzeko bestekoa bertan aurkituko dugula, baina alata guztiz ere eta zorionez beti bezala, Bizkaiak, Bilbo inguruak eta Euskal Herriak berak ematen digu guztu guztietarako, zaletasun guztietarako, aukera eta horretarako, Mientxo Monfort datorkigu agenda proposamenarekin.
Mila esker, Gurtzane. Lagun bat honetan, asteko Bilbo kafean txokian gaueko hamarretan kontzertua Maika Makowski eta Izaro Andresekin. Lagun bat honetan ere, iluntzeko sortzi terdietan Deustuko San Pedro plazan erromeria, Deustuko folklore taldearen eskutik. Areatzeko laminetxeen aldiz, korrika kulturala, gaueko hamaiketan Niko Etxartekin. Larabetzun, karraderan lasterketa, burdinezko esia ezagutzeko 31 kilometroko lasterketa. Lelun bat honetan ere, eta Gernika Lumon, lekuek, kaleko eguna izango da. Eta esateterako, ba, arratsaldeko bostardietan, Nebiam, Arima tabernan izango da, kafe eta galletak Astran, iluntzeko sotzitarietan Albert Pla Lizean txokian, esian eta grups Astran, gaueko beratzitardietan, Tut, Darif Truckers eta Atzerkin Iparragirren, gaueko beratzitardietan, edo Bulletproof Lovers, trinketan titxokoan, gaueko amartardietan. Etan. Iganteko kontuekin jarraitzeko esan, arratsaldeko zazpi tardietan Bilbo Kafe Antzokian kontzertu izango dela Rai Fernandez eta Naroa Gaintzarekin. Igandean ere urdulizen Bertxo Korrika. Enkarterretako Güeñesen Hegaztiak eta Gastronomia Azokan. Eta igandeko kontuekin bukatzeko, eguerdiko amaiotik aurrera, Gernika Lumon, lekuek, vinilo azoka, eta bukatzeko gaueko behatzietan, Musutruk tabernan, alterego taldearen kontzertua. As long as I'm working, baby, and as long as I'm paying the bills, I don't want no more from you.
Eta bagoaz, gure partetik, besterik ez, gozatu asteburuan, aukera hauetako baten bat zuen gustokoa eta baliokoa izango delakoan, datorren astean etorriko gara gehiagorekin, alba da, hobeagoarekin. Eguraldia gero eta hobea eta kanpora joateko mugitzeko aukera eukiko dugulakoan. Bagoaz, ondo ibili eta hurrengor arte. Agur, gure partez, Agustin.
Bai, dakizuenez, hemen gaude, 96.0 frekuentzia moduladan, modulatuan, FM-en, hain zuzen ere, eta bilberia irratia.eus webgunean garela ere, ba, badakizue.
Ba, kauza guztia badakizkigu, ez dago beste zerrezanik, ez? Ondo-ondo pasa, eta, bueno, horrengo bate arte.